Já si myslím, že dřív byli lidi mnohem odolnější.
Takže jste ghostnul Chrise Hemswortha.
Doufám, že nebudu znova potřebovat práci v ATP. Já jsem samozřejmě řekl rozhodčímu, má tohle zranění, beru si 3 minuty na léčbu a léčil jsem fiktivní zranění.
Existuje nějaký ideální sport, který by ty děti mohly dělat?
To dítě se musí naučit chytat, to dítě se musí naučit házet a to dítě se musí naučit vyhejbat. Jsou pro nás cenný, taky chceme ochraňovat, chceme jim vytvářet to pohodlí, ale to pohodlí je křehký k tomu životu.
U dnešního dílu minisérie o zdravém životním stylu v podcastu Stačí málo, který vám přináší Generali Česká pojišťovna, vítám světoznámého terapeuta Michala Novotného, pod jehož rukama prošli třeba Rafael Nadal, Chris Hemsworth nebo Orlando Bloom. Michale, vítejte.
Dobrý den.
My, když jsme začali, já jsem měla původně úplně jinou otázku, ale to mě zaujalo, tak jste říkal, já si během toho rozhovoru budu hýbat, když to bude trvat tak hodinu. Kvůli zádům.
No přesně tak, protože není ideální pozice ani při sezení, ale důležitý je právě tu pozici neustále měnit.
Mm-hmm. Takže za jak dlouho se má tak ta pozice měnit?
Já už to svoje tělo trošku znám, takže já trošku podle pocitu, ale kdybych měl sedět v té, jak se říká, správné pozici, vzpřímený lokty na úrovni stolu, hlava zasunutá dozadu a tak, jak to všude slyšíme, tak bych za 30 minut měl už bolesti nebo nějaký citlivý záda.
Co je tak dobrý po těch 30 minutách udělat? Jako stačí se jenom nějak pohnout nebo stačí, i se třeba zvednout?
No. Přesně tak, stačí se zvednout nebo změnit jenom změna těžiště. To našeho těla už zatne jiný svaly na jiný části a to už vlastně je určitá aktivita. Takže já najednou si přesednu trošku napravo, nalevo a budu takhle dřepy tady asi dělat nebudu.
Klidně můžete. Máme i video záznam, tak aspoň každý uvidí, co se dá dělat. Já jsem zmínila v tom úvodu, koho všeho vy jste měl ve své péči. Když se zeptám, kdo je třeba vaším jakoby typickým klientem? Navštěvuje vás někdo, kdo už má nějaký problém, už ho něco bolí, anebo je to někdo, kdo prostě se chce zlepšovat a chce znát svoje tělo?
Tak já bych to rozdělil, že mám buď ty profesionální sportovce, o který se starám pravidelně, to znamená, že kontroluju jim stav svalu a stav kloubu, jestli někde se nezvětšil pohyb, nebo naopak na druhé straně se mohl zmenšit. Takže tam je to o té prevenci, vytvářet tu rovnováhu u toho sportovce tak, aby nebyly žádný svaly oslabený, žádný svaly nebyly zkrácený a to je vlastně ten základ u toho sportovce, aby se nezranil. Pak, když už se ten sportovec zraní, tak ta práce je trošku jiná, tak tam už samozřejmě se snažím na tom určitým zranění pracovat intenzivně. U toho profesionála, kdy s ním pracuju, třeba teďka jsem se vrátil z Turecka, kde jsme byli s jedním pacientem a dělali jsme 4 hodiny denně. Nebylo to 4 hodiny manuální terapie, ale byla v tom manuální terapie, bylo v tom plavání, bylo v tom posilování. Takže to je takové vždycky na každého toho pacienta si vytvořím nějaký ten plán. No a pak mám druhou skupinu lidí a to jsou běžní lidé, ať někteří sportujou, někteří nesportujou, každý má trošku jiný životní styl a i v téhle skupině za mnou chodí čím dál tím víc pacientů, kteří mají zájem právě o tu prevenci. Že přijdou za mnou a řeknou, já jsem se rozhodl, že teďka chci začít cvičit, nebo že chci zhubnout, nebo že chci díky tomu pohybu snížit můj úroveň stres, protože jsem si udělal výsledky krve a ta krev je, není, jak by měla být a teďka mě doktorka zastrašila, že mám tohle riziko a tohle riziko, tak za mnou přijdou a řeknou mě, že by, abych s nima třeba šel do té posilovny, nejdřív si ho překontroloval, jestli by měl radši víc běhat, nebo radši chodit do posilovny, nebo jak to zkombinovat tak, aby tam byl co největší přínos, protože neexistuje univerzální pravidlo, které by fungovalo pro všechny, pokud chceme opravdu, jak se říká, mít ten, co nejlepší, neexistuje nejlepší, že jo? Protože i ty moje rady samozřejmě nejsou nejlepší, je to na základě té mý zkušenosti, těch mých vědomostí, tak aby to bylo účinný.
Když vezmu tady tyhle ty profesionály a přesně běžný lidi, dalo by se říct, že je na jejich tělech třeba něco společného? Mají něco společného, když je takhle něco buď trápí, nebo se chtějí v něčem zlepšovat, anebo je to prostě úplně vždycky individuální?
Ne, ty těla jsou velmi podobný, akorát ten sportovec má tu životosprávu, řekněme, co nejideálnější, protože ta jeho profesionální kariéra je krátká, tudíž musí kontrolovat aspekty toho ideálního posilování na ten jeho sport, na to jeho tělo, musí trénovat tu ideální odolnost mysli, protože každý sport vyžaduje určitou odolnost. Někdy je to vůči času, někdy je to vůči týmu, někdy je to vůči protihráči. Ten spánek, regenerace, takže tam ten jejich přístup je mnohem profesionálnější než u toho běžného člověka, který má starosti s dětma, s prací, najednou musí vyjít děti k doktorovi, takže nemůže jít do posilovny a večer do posilovny nemůže jít, protože pracuje. Nebo, takže u toho profesionála tam je to řízení mnohem lepší než u toho amatéra. To je jediný rozdíl, ale těla mají stejný. Sportovci mají svoje silné stránky a slabé stránky, stejně tak jako všední běžní lidé.
Mně totiž potom napadlo to uvažování, že jestli by se dalo říct, že tělo, které je vlastně trénovaný, ale jakoby třeba přetrénovaný nebo hodně namáhaný, dá se jako říct, že je na tom hůř nebo líp než tělo, které vůbec nic nedělá.
Je, to je, no to je zajímavá otázka, na kterou by jsem se mohl, tu možná uvedu v mý další knize. Obě dvě jsou škodlivý. Myslím si, to přetrénované tělo je takovej rychlej zabiják a to nic nedělání, ta pohodlnost, to je takovej pomalej zabiják. Takže oba dva jsou to zabijáci, ale jeden je rychlej, jeden je pomalej.
Mě to totiž napadlo, protože měli jsme tady Miloslava Šindeláře a on říkal, že posledních 17 let života většinou prožijem v nějaký jako bolesti, když nic neděláme. Když prostě, jo, takže já jsem přesně si říkala, jako jo, ten sport je bolest, jako je název jedné vaší knihy a mně se to moc líbí a sama ráda sportuju, takže jako to cítím, že musí to mít nějaký hranice a že se to tělo tím dá zhuntovat, ale pořád mi to přijde vlastně lepší, než nic nedělat, přesně.
To je, a tady jste zmínila to magické slovo, nebo nevím, jestli magický, ale velmi důležitý, ta pohodlnost. Všichni hledáme pohodlnost a ta pohodlnost nás čím dál tím víc obklopuje a přerůstá nás, protože ať jsou to, já nevím, klimatizace, výtahy, běžecký pásy, že jo, nebo ty na letištích, jak jsou, že jo, ty pásy všude, všechno nám dělá život jednodušší, což je na jednu stranu v pořádku, protože technologie dál porostou, ale problém té pohodlnosti je, že by to neměl být ten výchozí bod. A to ten sportovec nemá, protože ten sportovec se neustále dostá, ten profesionální sportovec, ten nemá to pohodlí jako výchozí bod. Tento pohodlí má jako regeneraci. A ty běžní lidé žijou v tom většinou, samozřejmě jsou výjimky, tak to pohodlí je ten výchozí bod, že všechno musí být pohodlný a občas si zajdou z toho pohodlí do toho nepohodlí, do toho stresu. A právě ten stres a ta bolest jsou dva faktory, které jsou vlastně nejdůležitější i k té dlouhověkosti. Protože potřebujeme být, aby jsme tady byli dlouho, aby jsme šli do toho slova longevity, což já moc často rád nepoužívám. Ta longevity by vlastně už začíná, když se nám narodí dítě. Tak tam už začíná longevity. Jak přistupovat k tomu dítěti, aby tady bylo co nejdéle, protože to je vlastně cíl všech rodičů.
Co nejdéle a co nejvíc ve zdraví.
Přesně. A tam to je, stejně tak přistupujeme jako k dětem, který jsou pro nás cenný, tak je chceme ochraňovat, chceme jim vytvářet to pohodlí, ale to pohodlí je křehký k tomu životu. My potřebujeme je vystavovat špíně, virům, bakteriím, protože to všechno v nich vytváří právě tu odolnost. Stejně tu, i tu psychickou odolnost u nich musíme vytvářet. Kdybychom všechno jsme jim nějakým způsobem dovolili, aby náhodou se nerozplakali, aby náhodou nezačali křičet. To, že křičí, to je v pořádku, to je ten stres, který a stejně tak, jako přistupujeme k dětem, tak musíme taky přistupovat k nám. To znamená, ne se schovávat do toho pohodlí, ale mít dostatečnou zodpovědnost k vlastnímu tělu a k vlastnímu mysli, i aby jsem každý den šel hodinu cvičit, hodinu plavat. Teďka já to tak dělám a lidi možná řeknou, no tak kde ty bereš ten čas? Ale to je taková ta záminka, já nemám čas, ale většinou, když se potom podíváme, a já jsem to říkal třeba i svý dceři, říká, kde já mám vzít ten čas? Já říkám, ukaž mi mobil. Kolik máš, jaký screen máš time. Screen time? Tak teďka si vím, kdyby si ten screen time, no ale to mám 5 minut tady, 5 minut tady, a říkám, dobře, 5 minut mě udělej tady kliky, nebo udělej 5 minut dřepy a za 5 minut dřepu budeš tak hotová, že druhý den nevyjdeš schody. Takže to jsou jenom takový ty výmluvy, ale myslím si, že ta odolnost je, proto jsem i tu svoji knihu nazval Za hranice odolnosti, že je to stále se držet a být v kontaktu s tou hranicí, ať je to hranicí bolesti, hranicí stresu. A jakmile to překročí, nebo už jsem díl v té hranici toho fyzického stresu i ty psychického stresu, což jste zmínila u těch profesionálních tenistů, že jsou přetrénováni, nebo že už tomu tělu dávají víc, tak je to stejně tak nebezpečný, jako když člověk nic nedělá, ale a sedí jenom v tom křesle, ztrácí pohyb, ztrácí funkci svalu, ztrácí funkci se sám zvednout ze země bez pomocí rukou a je to taková ta pomalá cesta nikam do neznáma.
Já chápu, že máme každý jiný tělo, každý jinou hlavu, každý jiný časový možnosti, ale že je to nebezpečný nic nedělat. A teď vlastně moje otázka byla, vy jste říkal minimum nějakého pohybu, kdybychom každý měli něco udělat. Dá se to tak říct, jakoby, že existuje nějaký denní minimum hodinu? Nevím,
často se mě na to lidi ptají, ale když má někdo v mysli a nastaví se mysli, minimum musím udělat tohle, tak je to už zase, že musí. Když jsem byl ve škole a dávali mě, musí si přečíst tuhle knížku, já jsem k ní měl odpor a dneska po 50 letech se vracím k té knížce, ke který jsem měl odpor, když jsem byl ve škole, protože to byla povinná četba. Ale takovou přírodní cestou jsem si našel, vlastně, že mám teďka, jsem zahalený knížkama doma a mám strach, že do konce života nepřečtu všechno, co bych chtěl přečíst. A stejně je to i s pohybem. Když vám řeknu, dělejte aspoň 20 minut, tak budete sledovat čas a budete se modlit, aby už těch 20 minut to uběhlo. Ale když vám řeknu, najděte, půjdeme do posilovny a určitě to tak bylo, protože s klientem, s kterým jsem teďka byl, tak říká, hej, mě to tak baví, ty cviky, které mě ukazuješ, to mě dává smysl a tenhle, proč dáme tenhle a potom tenhle, já, když mu to vyslovím a najednou teďka se začne poslouchat to svoje tělo a říká, no jo, teďka, když se mě řekl, že mám zatnout tenhle sval, tak ten tak najednou cítím, jak to tělo je v rovině, že je to jak na fotografii. A začít mít ten pohyb rád, protože jsme byli stvořeni k pohybu. Všechno, co je živý, tak se hýbe. Takže my bychom se měli hýbat a měli bychom ten pohyb mít jako opravdu zábavu. Já, když řeknu, nepoužívejte výtah, řeknu, že je to úplně super vyběhnout si ty schody a jít do toho výtahu, kde třeba může být nějaký pách z něčeho, že jo, z odpadku, nebo někde, že je to takový malý prostor. To je mnohem lepší po těch schodech si vyjít. Stejně tak jako jít se projít a sledovat, protože to, co je kolem kolem nás. A někdo říká, ano, ten si žije v hezký čtvrti, nebo ten, tak tam se to dobře chodí. A v téhle čtvrti, kde je nějaký špinavý, tak, ale já si myslím, že i v té špinavý čtvrti, nebo v té chudší čtvrti, to je ten Leonardo da Vinci, tak řekl, že ho hledá inspiraci i v plivanců na zdi. Že viděl, že plivance na zdi a z toho viděl, stejně jako když se někdo kouká na oblaka a hledá, co tam vidí, nebo jak se mění obrazy, že to je taková ta představivost a to je strašně fajn, než jenom prostě sledovat něco, co mě dává přesné informace, což je to scrollování, že jo. Tam to není moc prostor na to otevírání té mysle, na vytváření něčeho, na intuici, protože tam něco mám a tak to sleduju. To je ten rozdíl mezi, když si někdo něco přečte a přečte si modrý nebe, lehký vánek, zelená tráva a teďka by viděl jeden obrázek, kde je to nebe, ta tráva, ale ten vánek, ten tam není a ten už si nepředstaví. A ten pocit, když je tam vánek nebo tam není, tak je úplně jiný pocit.
Ale přijde mi, že u toho člověk musí strašně umět pracovat jakoby s tou motivací vnitřní, jo? Že přesně když vyrostu v tom, nebo když si to jakoby přivlastním, že přesně pohyb je něco, co je normální a je normální, když během toho dne třeba nemám čas jít do té posilovny, to je za mě jakoby ten častý problém, že spousta lidí si asociuje ten pohyb s něčím někam jít, přesně jak vy říkáte, a tam to odpracovat, ale může to být jenom to, že někam jdu a nejedu tam. Že prostě, jo, nebo jedu metrem, tak ty schody výjdu a nestojím na tom eskalátoru, jo. Ale přijde mi, že je to hrozně takovej ten jako switch té hlavy, co se musí stát, aby to takhle lidi začali vnímat. A vlastně já vím, že ta otázka je taková, jako že svádí k tomu, kolik je těch minimum toho pohybu, to nějak kvantifikovat a koukat na ty přístroje. Ale možná pro některý lidi, když jim prostě řeknu, hele, jestli chceš v 70 takhle zvednout vnouče nad hlavu a aby ti u toho nekřupli záda, tak každý den prostě zkus, a to je taky otázka, pro tu dlouhověkost, jestli jakoby stačí přesně se hýbat takhle, že chodím pěšky, anebo jestli musím i posilovat třeba. Jako dá se to takhle, zase to ta kvantifikace, ono to k tomu svádí.
No, to je ten pohodlný život, který dneska máme, že vlastně už netaháme tašky z obchodu, protože nám je vozí před barák a všechno je pohodlnější a třeba teďka připravuju svoji přednášku do pořadu pro jak menopauza. Tak ženy z toho většinou mají strach, že jdou do nějakého druhého světa pomalu, že to je všechno, že všechno nebude jinak, což nemusí být, když se, nebo se ty negativní efekty té menopauzy se můžou snížit, minimalizovat tím, když už se do té menopauzy vchází mnohem silněji. Takže když dám třeba příklad, žena, která stále si volá a nosí tašky až domů a jde jenom pěšky do práce a z práce. A nebo druhá paní, která si pro ten nákup jde a jde s těma 5 kilama a nebo si to nechá vozit, ale chodí do posilovny, tak bude mít určitě, ty svaly budou mít větší sílu. A tím, že mají větší sílu, tak oni tahají, jelikož sval se přichycuje ke kosti a každý to stažení toho svalu vlastně tahá za tu kost a vytváří takový mikroskopický trhliny v té kosti. A ta mikroskopická trhlina do toho druhého dne nebo do 2 dnů se zregeneruje na základě, protože v kosti je krev, takže se zregeneruje a ta kost je tam ještě silnější, než byla předtím. Tím taháním. Proto třeba, když už jsem tady zmínil tu menopauzi, tak je důležitý právě ty silové cvičení u té ženy dělat, ať je to nošením nákupu, nebo nošením občas i toho dítěte. Tak, ale nesmí to obejít víc. Když budete nosit to dítě příliš a nebude tam regenerace, tak zase to vaše tělo bude mít, vytvářet, když ho budete nosit stále na jedné straně, tak ta spodní část na druhé straně bude trpět mnohem víc. A takže je potřeba střídat a ne zase moc, takže ale to jsem došel úplně do extrému od čerstvý maminky do menopauzy, ale jak říkám, to silové cvičení je velmi důležitý pro zdraví kosti. Třeba ten běhání nebo ta aerobická činnost je zase velmi důležitá pro srdeční a kardiovaskulární zdraví. Čtení, kreslení, křížovky je zase důležitý pro zdraví mozku a neuronu, stále si pamatovat, představovat si. Tím vlastně stále já vytvářím nový konexe těch neuronů a zase snižuju to riziko těch degenerativních nemocí, který vlastně je, že ty degenerativní nemoci nervového systému, Parkinson, Alzheimer, tak je jeden z těch čtyř hlavních zabijáků, že pak máme ty kardiovaskulární zranění, pak máme diabety a čtvrtý rakovinu, že jo, nebo nádory. A když vezmeme tyhle čtyři hlavní zabijáky naší společnosti, tak u všech čtyř, kdyby jsme hledali vlastně společný prevenci, tak je to pohyb, tak je tam správný čas na regeneraci a správně dlouhá regenerace a zároveň nějaký ta mentální, to, jak jsem zmiňoval, ta práce, zapamatování. A to se prolíná s tím se sportem, být ve společnosti, jíst zdravě, takže to není nic novýho, ale tím, když budeme se správně pohybovat, budeme ve správné společnosti a budeme správně jíst, nebo aspoň ne, co znamená správně jíst, na to bychom mohli udělat celý podcast, ale tak už tím si buduju, nebo buduje žena tím, že do té menopauzy vstoupí co nejsilnější a ty negativní účinky budou co nejmenší.
Já myslím, že je to sice pravda, že to není nic novýho, ale vlastně, že je pořád dobrý to opakovat. No, že mám pocit, že pořád jakoby těch informací není dostatek, ale mám pocit, že se to zároveň zlepšuje. Že jsou lidi víc, že se stávají víc zodpovědnými ke svému tělu.
No já nevím, já bych si přál, aby byli čím dál tím víc. Já si myslím, že čím dál tím víc jsou lidi méně odolnější. Já si myslím, že dřív byli lidi mnohem odolnější.
A ještě, myslíte fyzicky nebo psychicky?
Já si myslím, že jak fyzicky, tak psychicky. Že všechno, když se podíváme do historie a podíváme se 100 let, 500 let, 1000 let, 3000 let dozadu, tak ty myšlenky, které, já nevím, ty velký hrdinové stoici zmiňovali, v jakých podmínkách žili, jakýma velkýma krizema procházeli, že měli, jo, dřív ta úmrtnost dětská byla stokrát vyšší než v dnešní době, díky bohu, tak na to měli, tak byli k tomu odolnější, brali ten ke všemu, než v dnešní době. Vidíme to v dnešní době, kolik mladých lidí chodí už k psychologovi, kolik, jak se zvyšuje sebevraždy, narůstá. To je všechno takový trošku výsledek, že si myslím, že ta společnost je celkově míň odolnější. Možná ta pohodlnost a to odcházet, je to stresový, tam nepůjdu. Tam je někdo, koho já nemám rád, tam nepůjdu. K doktorovi na prevenci to nepůjdu, ještě mi něco řekne, že je něco špatného. A to je třeba, co by lidi měli víc využívat, že ty technologie a ta věda čím dál tím víc postupuje a dává nám vlastně možnost odhalit různý rizika do budoucna, ale lidi často ty rizika nechtějí slyšet, protože to u nich vytváří stres. A myslí si, že ten stres je ještě horší než to samotné riziko, které mi řekne doktor. Já všem, ať jsou to známí, neznámí lidé, tak všem říkám, kolik ti je let, kdy jsi byl naposledy na krevním testu, jaký jsi měl výsledky, co na to děláš, kdy jsi byl na endoskopii, kdy jsi měl na prostatě, kdy jsi měl na zdraví cévního systému. A udělat si, a my tady v České republice máme neskutečné možnosti, myslím si, že je opravdu jedny z nejlepších, protože jsem cestoval po celém světě. Lidi často říkají do Švýcarska, do Ameriky, ale já si myslím, že musíme děkovat tomu, jaký máme tady v České republice doktory a vůbec zdravotní systém. A využít toho, že zajít si na tu prevenci podle věku a potom se podle toho zařídit. A když vám řekne, že máte, jako třeba řekli mě, já jsem ve vysokém riziku infarktu. A teďka si řeknete.
Jdete z DNA testu?
Ne, na základě krevních testů.
Krevních testů.
Znervoznilo mě to, tak nebylo to příjemné, ale člověk se musí zamyslet, protože já třeba mám chronicky, geneticky vysoký cholesterol. A to jim zdravě, to každý den plavu hodinu, každý den sportu hodinu. Nemůžu říct, že mám vysoký stresový, ten špatný dlouhý stres. Ale vedlo mě to zase k tomu, že jsem říkal, tak musím sakra ty dvě kapučína, které si dávám každý ráno, tak dám pryč, už nebudu žádný to kapučíno. Dvakrát za ten týden, když si dám nějaký to sladký, zruším to kompletně. Takže k tomu přistupuju k tomu tak, ne ze strachem, že teďka mám, že jsem ve velkém riziku, ale že co můžu dělat a tomu tělu dá, tak dám. Zbavím se nějaký té pohodlnosti. Já nejsem pohodlný člověk, já jsem striktní ke svým dětem, ke svým pacientům, ke svým atletům, ale abych byl striktní ke všem, tak musím být striktní hlavně k sobě.
A neodradí tohle to potom lidi, kteří ještě nejsou mentálně v té zodpovědnosti tak daleko, že by si řekli, když chci něco změnit na tom, jak se cítím, musím začít o sobě. Je tohle ten správný způsob motivace? Že to zní hrozně tak, jakoby, stejně tak, jak když jsem poslouchala, jak jste mluvil o tom, jaký režimy mají přesně vrcholoví sportovci, pro někoho je to prostě hrozný extrém. Takže možná jako hledat v tom ten balans, já bych radši slyšela, že si třeba jednou za měsíc to kapučino dáte, aby to jako, že to nevnímám jako pohodlnost, ale jakoby
jasně,
balans
já
života.
Já co potřebuju je ta motivace. Řekla jste tady motivace. Někdo potřebuje motivaci cukrem, někdo bičem. Jo, takže to už jsou takový dvě základní. Jak na koho? A tak já to vidím u svých dětí. Jo, na někoho musím opravdu ten bič a na druhého musím pomalu opravdu dát mu nějakou tu prémii. Takže já vím, jaký já jsem a já potřebuju to tělo naučit. Třeba já mám rád sladký. Ale nejím toho sladkého moc. Ale řeknu popravdě, že dvakrát za týden jsem si tu tiramisu nebo nějakou tu zmrzlinu dal. Jenže potom si člověk řekne, dneska je ten správný čas na tu zmrzlinu. Dneska je ten... Já jsem si řekl, tak kompletně to ukončím, musím to tělo naučit, že ani ta zmrzlina, ani ta tiramisu není podstatný, že to... Ale to funguje na mě. Já vím, co funguje... Takže tohle asi nebude třeba pravidlo pro všechny, ale u někoho bych třeba začal mu říct, hele, dej si, kolikrát si dáš víno za týden, každý druhý den. Vyjmi si jenom jeden den v týdnu. Najdi si ten a užij si tu skleničku toho vína, toho dobrýho síru večer s ženou u televizi. Jenže lidé často, jako to je zrovna, teďka jsem byl v Turecku a přijel tam za mnou ještě jeden druhý pacient a říká, tak co, no byl jsem teďka na golfu, no a včera jsme si dali v této výborné restauraci a tohle. A říkám, no není to trošku moc jako golf, který zrovna na vaše záda není ideální. O tom jsme se bavili, protože jsem vás teďka 2 měsíce léčil ze zádama a teďka, když už jsou v pořádku, tak tam šoupete golf. Víme, že máte vysoký cholesterol a teďka tady tu večeři, co jste mě popsal, to taky není. Zvýšený cukr v krvi a prostě tady tyhle vína, není toho moc. Zase nedáváme, nejdeme s tím tělem do toho zase toho pohodlí. Co je dobrý život? Dobrý život je, kdybychom to vzali filozoficky, složený z dobrých věcí. Ne. Dobrý život nemůže být složený z dobrých věcí, protože dobrý věci jsou sladkosti, dobrý věci je to někdy to nic nedělání. Takže tam, jak jste řekla, ta rovnováha, musí tam být ta rovnováha a tu rovnováhu stále musím mít na paměti, co jsem dneska udělal, zasloužím si dneska delší odpočinek nebo naopak si zasloužím o pár minut navíc intenzivního tréninku.
I když děláte maximum pro své zdraví, stačí málo a všechno může být jinak. Na webu Generali Česká najdete jednoduchou kalkulačku životního pojištění, kde si během pár minut můžete spočítat, jak by vaši finanční situaci ovlivnil výpadek příjmu kvůli nemoci nebo úrazu. Zjistěte, jak by taková situace ovlivnila právě vás.
Pojďme si říct přesně, když někdo přijde k vám s tím, že ho buď to něco trápí, anebo chce něco zlepšit, jak by měl, anebo nejenom k vám, ale přijde k nějakému jinému fyzioterapeutovi, jak by měla probíhat ta správná léčba? Existuje něco, co jako se třeba má stát na té první schůzce, abych věděla, že jsem v dobrých rukou?
Tak v první řadě si myslím, že by tam měla být určitá empatie a to z obou stran. To znamená, ten fyzioterapeut nebo lékař by se měl cítit komfortně, protože nejsme roboti, nejsme umělá inteligence, která bude na všechny ke všem přistupovat stejně. Já třeba nerad léčím rodinu. Já tam mám určitý blok a rodinu, protože je tam nějaký velký emoční energie a zkrátka žena pořád léčíš všechny, jenom neléčíš mě, čím musíš. Takže si myslím, že by tam měla být určitá empatie, důvěra. Za prvý z té role toho fyzioterapeuta, že mám tohle toho člověka před sebou a tento člověk potřebuje mít tuto péči, jsem schopný mu ji dát, co se týče po té profesionální stránce. A zároveň třeba kdybych měl léčit nikoho, o kom vím, že třeba dělá věci, které jdou úplně proti mý filozofii, nebo že něco udělal špatného, nebo já nevím, třeba agresivní, já nevím, ke svým manželce nebo k dětem a věděl bych to, tak by tam byl, to je jenom příklad, možná jdu do extrému, ale tak tam není už ta konexe. Ta konexe musí být jak ze strany pacienta k fyzioterapeutovi nebo k doktorovi, tak i tím druhým směrem. Ten pacient musí věřit, že je v dobrých rukou, protože já se dotýkám toho pacienta, já s ním manipuluju, je to jeho tělo, je to jeho největší poklad, tělo vlastně. Takže tam musí být ta důvěra určitě.
Potom já třeba, když budu vycházet ze své vlastní zkušenosti, tak mě hrozně překvapilo, že jsem v podstatě první hodinu na fyzioterapii, já jsem tam šla kvůli jizvě, tak jsem v podstatě jenom mluvila. Jakoby hrozně to bylo přesně o tom, že jsme se poznávali, já jsem popisovala, co se stalo, co mě s tím trápí, čeho se bojím a vlastně pak, až jsme přešli k tomu intimnějšímu, k těm dotekům. To je správně? Takhle by to mělo probíhat?
Já nevím, co je správně. Určitě mezi posluchačima bude někdo, kdo u mě byl a já to u všech tak to může potvrdit, ale já ke všem přistupuji naprosto stejně, každý má nějakou rutinu. A u mě to je tak, že když ke mně přijde pacient, tak já ho nechám 5, maximálně 10 minut mluvit a naslouchám všema sluchem, očima.
Koukáte i jak se hýbe.
Jak se hýbe. Snažím se i tu jeho emoční stránku porozumět. Vidím jeho pohyby, jestli opravdu ty jeho, když mu řeknu, já se nemůžu o něj hejbnout, ty záda mě bolí. Řekám, tak si lehněte tady na stůl a vyskočí na stůl, jako kdyby se nic nedělo, tak už vím, že tam ne, ale nevím, jestli pohodlnej, ale že úplně to, co říká, neodpovídá tomu obrazu toho těla. Na poslední podcast, který jsem jel, tak to bylo taky zajímavý, protože jsem jel na podcast a zrovna mě psal jeden pacient a ten mě psal prostě zabolí mě achilovka, nemůžu běhat a dělal z malého problému velikánský problém. A v ten samý moment mě psal druhý klient, který mě teda volal a říkal úplně se studeným hlasem, ale ležím na zemi, nemůžu se ani hejbnout, nevím, co mám teďka dělat, ale říká, když pohnu pravou nohou doleva, tak mě píchne, projede mě bolest dozadu, snažím se otočit na záda, nejde to. A řekni, jak robot, prostě, co se děje, žádný emoce a ten člověk byl na zemi a nemohl se hejbnout. A teďka se mě ptal, jestli se ní můžu přijet, nebo jestli má volat sanitku, nebo co má dělat. A potom druhý, který pomalu nervózní, prostě s malý bolesti na achilovce, jo, a to jsou takový dva extrémy pacientů a ke každému je potřeba přistupovat trošku jinak. Najednou možná víc s tím cukrem a najednou víc s tím bičem.
Mm-hmm. Jo? Zase se dostáváme k tomu. Je to zajímavý, takže vy jste takovej vlastně takovej terapeut doslova i
Ne, to ne, já jsem fyzioterapeut a kondiční trenér, takže nechci tady říkat, ale určitě ta empatie a porozumění té bolesti, tam se dostávám vlastně do určitých rámců těch psychoterapeutů a psychologů, takže určitě je to nějaká součást té mý práce, ale určitě nejsem žádný psycholog, ani se nesnažím být.
Mě hrozně zaujalo, protože vy, když jste byl v ATP, nebo když jste byl u nějakého třeba zápasu, tak tam se musí vlastně někdy stát, že vy musíte hrozně rychle vyhodnotit, co je za problém, že když se tam něco jako stane, teď oni si vás zavolají a teď, jestli to chápu správně, může to být i jakoby, že ošetřujete toho vašeho hráče, který ho znáte, anebo třeba i toho soupeře, tam máte vyhodnotit, jakoby, co se stalo. Dá se nějak jakoby potom praxí třeba, to vlastně platí i pro toho běžného člověka, když k vám přijde a vy ho začnete, teď nevím, jak vám říct, ale ohmatávat a pozorovat to tělo, jak rychle se dá jakoby vyhodnotit, kde je ten problém?
Třeba teď dneska ráno jsem měl jednoho fotbalistu z národního týmu a tam teďka už jsem ho viděl po třetí a stále mě tam ještě něco nesedí, stále hledám a to už jsem s ním byl vlastně 3 dny za sebou, hodinu a řekl bych, že jsem to tak tu bolest a ten problém zmapoval možná do 60-70%, ale stále tam je něco, nějaký okno, co mě tam něco nehraje, proč je tato pohyblivost tady, proč tohle vytváří tu bolest a stále hledám. Takže někdy to trvá dlouho, někdy se to ani nenajde, ale na tom tenisovém kurtě to, co zmiňujete, tak tam je velká dávka toho adrenalinu, protože přiběhnete na kurt, kde jsou 10 000 diváků někdy. A ten teďka musíte zhodnotit za prvý, jestli se jedná o opravdový zranění, nebo jestli je to jenom taková, jak se říká, fake, aby trošku, jak se říká, zastavil ten čas trošku, nebo díky času zastavil ten průběh toho zápasu, aby ten druhý, který byl na určitý vlně a v určitý dynamice, tak aby ho trošku pozastavil. Takže to je první, co je třeba zhodnotit. A jenže většinou ty sportovci nemají tak velký znalosti těch svalů a řetězců a anatomie a fyziologie jako já. Takže když mi řekne, mě bolí tady vepředu rameno a já mu řeknu, a bolí tě tenhle pohyb a řekne, že ne, když to takhle řeknu ve zkratce, tak je to zvláštní, že ho tohle nebolí. Takže dělám různý testy a vím, že v tomhle místě, kde to bolí, jsou tyhle struktury a tyhle struktury mají tuhle funkci a já, když udělám tuhle funkci, tak bych měl nějaksi zúžit to spektrum těch možných diagnóz. No a když tam něco nehraje, že tak... Nebo, tak
a jak může u toho člověk zůstat nestranný? Takhle, když jsme v tom zápase.
Nestranej, no. To mě dostáváte teďka do úzkosti, protože jestli jsem vždycky byl nestranej. Čím jsem starší, tím se snažím být spravedlivější. A to jak ke svým dětem, ke svým přátelům, k sobě samotnému. To myslím, že jedna taky z těch hlavních cností, co bychom měli být spravedliví. Ale nebyl jsem vždy spravedlivý, hlavně ze začátku, když jsem si tam vytvořil nějaký vazby přátelský k některým hráčům a ten hráč na kurtě mě říká, Míšo, prosím tě, nehledej nic mě nebolí, ale já potřebuji prostě pauzu. A tohle, když vám řekne, tak prostě člověk je mladý, pohybuje se mezi mladýma lidma, tak já jsem samozřejmě řekl rozhodčímu, má tohle zranění, beru si 3 minuty na léčbu a léčil jsem fiktivní zranění. Tak doufám, že nebudu znova potřebovat práci v ATP. Ale takže já myslím, že čím jsme starší, tím si člověk uvědomí, protože teďka opravdu, ať je to nějaký VIP businessman nebo politik nebo herec nebo soused, tak ke všem přistupuji úplně stejně, všem to říkám na rovinu, tak jak to je, a pro mě je to i mnohem jednodušší, že člověk nemusí nějakým způsobem se snažit být tím, kým není, a být na tom kurtě, když z počítače jsem potom viděl, kolikrát já jsem měl těhle zásahů na tom kurtě, tak se bavíme o tisících, bylo to přes 2500 zásahů na kurtě, takže čím víc těch zásahů je, tím víc zkušeností a tím víc rychleji, takže potom ze začátku, když jsem měl udělat tu diagnózu za tu minutu, tak mi to přišlo jako nemožný a někdy i ta minuta byla příliš. Stejně tak ze začátku udělat jeden tape na kotníku za 3 minuty pro mě byl problém a po letech jsem zvládal udělat oba dva tapy na 2 kotníkách za 3 minuty. Ale to je všechno samozřejmě ty zkušenosti, které potřebujeme mít. Stejně tak se dostáváme zase k tomu pohybu, aby ten pohyb byl efektivní, aby byl zažitej, tak potřebujeme právě mít spoustu zkušeností z toho pohybu, protože vždycky ten první zásah na kurtě, první návštěva posilovny, první spor s někým je složitý, ale to nás dělá tím, kým jsme.
Ještě potom, když jsme teď tady byli v té roli, že někdo k vám přijde, a teď vy si ho zmapováváte, buduje se tam nějaký vztah důvěry, to mi přijde hodně důležitý, to slovo důvěra tam. A mě strašně zaujal příběh, kdy jste léčil mého oblíbeného herce, Chrisa Hemswortha, který si vás sice jakoby povolal, ale pak vás odvolal a chtěl svého fyzioterapeuta, ale pak ho to stejně tak bolelo, že jste přišel vy a nakonec jste spolu spolupracovali 6 měsíců, jo, říkám to dobře.
Ano, ano.
A čím jste si ho získal teda, nebo jak
no,
to potom probíhalo?
No, to je často právě lidi se snaží bejt nebo zaujmout někoho jiného tím, že jsou vtipný, nebo tím, že říkají zajímavý story, nebo já nevím, nebo tím, že udělá stojku na jedné ruce, já nevím. Ale já v mém případě to byl pravý opak. Já, jak jsem říkal, i u něho, já jsem k němu přišel, řekl jsem mu, kde ho bolí, zeptal jsem se na pár věcí, tak to tady nemůžu rozvádět přesný detaily jeho zranění, ale zeptal jsem se na jeho anamnézu a já jsem říkal, jak si tady lehněte, dal jsem si sluchátka do uší, pustil jsem si svého oblíbeného Mozarta a on se ze začátku jsem, že jo, když jsem mu šel na ty záda, jak jsem slyšel, nebo cítil, že ke mně mluví, ale odpověď nedostal. Odpověď nedostal, protože proto tam mám toho Mozarta, aby protože ten svůj čas, ten pacient má těch 5-10 minut na začátku. Pak je to čas, to je ta 3/4 hodiny přibližně, kde prostě pacient musí cítit to, co já mu dělám, musí se soustředit na tu bolest, kterou já vyvolávám. Já musím se snažit cítit tu bolest, kterou on vyvolává, takže já vím, nebo a to často i tomu pacientovi přijde zvláštní, říká, jak můžeš vidět, kolik to bolí? Já říkám, no tak teďka tě to bolí od 0 do 10, 6. Jo, 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 správně. A teďka přitlačím víc a teďka tě to bude bolet 8. Jo? A jako nespletu se víc než o 1. A to je ta empatie, jak na ta psychická empatie, tak i ta fyzická empatie. Že jsem schopen nějakým způsobem vnímat i fyzicky to, co to, co ten pacient, a na to potřebuju mít svůj prostor, takže stejně jako Nadal si dává na kurtě nebo dával ty lahvičky přesně diagonálně jednu vedle druhý, tak to je mít takový ten svůj pořádek, ten být uprostřed toho velkého chaosu, že jo, chaos a pořádek, to jsou dvě věci, kde chaos nemůže být bez pořádku a pořádek nemůže být bez chaosu, tak tohle je to vytváření, tak já si taky vytvářím ten svůj pořádek v tom celým chaosu toho těla, toho zranění, protože to zranění nikdy nepoškodí jenom jednu strukturu. Ta jedna struktura má vliv na druhou strukturu a ta druhá struktura má vliv na psychiku a psychika na emoce a emoce zase na svaly. Takže a teďka najít to, takže aby jsem se do toho těla jakoby ponořil nějakým způsobem a začal hledat tu příčinu a cítil, tak se u toho nemůžu vybavovat.
Takže jste ghostnul Chrisa Hemswortha.
Takže jsem, přesně tak, takže jsem, a na konci těch 10 minut, na konci je to ten můj prostor, tam musí být tam rovnováha prostor těch 10 minut pacienta, pak náš oboustranný prostor, kdy, a potom můj prostor na to, abych tomu pacientovi sdělil to, co si myslím, že to je, jaký mu dávám rady, nebo čeho se vyhnout a tak dále. No a tím, že jsem, ani jsem tam moc dlouho nechtěl být, protože jsem chtěl, takže jsem mu tohle sdělil, zbalil si lehátko a říkal naschle a odešel jsem. A syn mi říká, ty jsi si s ním neudělal fotku, ty jsi mu neřekl, že ne, to víš, a nikdy. Taková jedno z těch mých pravidel je, že já jdu tomu pacientovi, dávám mu svůj čas, dávám mu svoji energii a nesmím od něj nic brát. Ani energeticky, ani... Já jsem zase radikál. Můžu ti nabídnout vodu? Nic. Každý, kdo ví, kamkoliv přijdu, tak nechci nic použít od toho pacienta. To je pro mě jednodušší. Nic? A ne, možná vodu, kafe, dáte si kafe, protože je u tom kafe, že člověk se zapovídá a už zase, už tam není, můj cíl je...
Udržet ten profesionální vztah. Ještě k té fyzioterapii mě třeba na tom přišlo hrozně zajímavý a pořád mám pocit, že je to jeden z oborů, který je velmi komplexní. Kež by takhle byl komplexní, nebo komplexní pohled na všechny obory, ale přijde mi třeba strašně zajímavý. V mém případě mě třeba bolí kyčel. A ukázalo se, že je to proto, že v 8 letech jsem byla na operaci slepého střeva, která prostě nezahojilo se to asi úplně dobře. A teď na té fyzioterapii vlastně mě ukazovali model ženského těla, jaký orgán s tím souvisí, jaký tady je navěšený na co. A jakoby dostali jsme se takhle až k té kyčli. Strašně zajímavý. Dokážete vy třeba říct nějaký příklad z vaší praxe? Klidně i prostě s někým takhle, já vím, že to musíme držet nějak anonymně, ale kde je to prostě... Kdy si myslím, že potom, když to někdo uslyší, kdo nás bude poslouchat, tak si řekne, tohle spolu může souviset? To mě nikdy nenapadlo.
No tohle je spíš takový kódování té bolesti. Moje nová knížka se jmenuje Kód zad, kde já se snažím vlastně rozluštit ty znaky nebo ty bolesti nebo ty symptomy té bolesti zad a ta Tam mě může zavíct do různých částí. Může mě zavíct do, když to řeknu jednoduše, do oboru dýchání, že tam může být špatný stereotyp. Většinou to není jenom jedna jasná příčina dýchání, že ke mně přijde pacient, bolí ho zad a já mu řeknu, tak teďka dýchej. Nikdy to není jedna věc, ale třeba, že během i toho léčení já mu, během té manuální terapie, já mu začnu říkat, jakým způsobem má dýchat, abych tam udělal určitý změny, nejenom tou manuální terapii, ale i dechem, takže tam máme ten dechový. Potom je tam určitý, třeba ta bederní páteř, když už jsem teďka to zmínil, tak ta je velmi propojená s kyčlema, velmi propojená s hrudní páteří. Takže já se podívám na to, jak je na tom hrudní páteř. A takže tam dýchání, jsou tam ostatní klouby, které nějakým způsobem, ostatní svaly, které napomáhají a nebo vytváří určitý to, ten základ pro tu bederní páteř. Takže těch, já moc se nesnažím chodit jako třeba hodně, to není to můj styl, ani nevidím tak daleko, že bych třeba u někoho dospělého řekl, že tam je problém ze slepýho střeva, který se stal před 20 lety. Ne, na to já se necítím, abych řekl, ale já se cítím na to, že když ke mně přijdete s kyčlí, tak já se podívám a změřím, jaká je vnitřní a vnější rotace na té pravé noze, jaká je vnitřní a vnější rotace na druhé noze. Podívám se, jaká je síla do vnější rotace a do vnitřní rotace. A podívám se, jaká je pohyblivost hrudní páteře. A tohle je takový základní, který už mě řekne tak. A vy potřebujete dělat tenhle pohyb, tenhle pohyb. Já bych se necítil úplně komfortně říct, že to je
ta kauzalita. Prostě.
Ta kauzalita někde je hodně, hodně daleko.
Ještě když jsme se bavili o tom naladění se na pacienta, já jsem slyšela v rozhovoru s vámi, že jste říkal, že vlastně to, jak se cítíme, se propisuje i do toho postoje. Když k vám takhle někdo přijde, dokážete třeba si říct, ten člověk je dlouho smutný, asi, nebo ten člověk je dlouho ve stresu, protože třeba stažený. Je tohle něco, co se dá vyčíst ze svalu?
Určitě. To zrovna teďka jsem měl jednu pacientku, která ke mně přišla s přetrženým křížovým vazem během lyžování, si to udělala a rozhodla se pro operaci. Ale potřebovala nějakým způsobem přežít ty týdny k té operaci a způsobem, jaký ke mně přišla před tou operací a potom ke mně přišla po té operaci, tak tam byla, to koleno jí nebolelo před tou operací, protože ten křížový vás se přetrhne, ono to bolí ze začátku, ale pak už vlastně, když ta první reakce odejde, tak už to není tak bolestí, samozřejmě kulhá, je tam velký limit pohybu, ale po té operaci to je bolestivý, protože že jo, tam je víc těch jizev, protože se musí brát ten materiál na ten vás z jedné části, druhý velký otok. Ale ta přišla po té operaci úplně, jako říká, to bylo nejlepší rozhodnutí, co se mohla udělat. Člověk vidí tu nohu, najednou vidí a to neodpovídá. Jo? Ten velký otok, ta vůbec nemohla po té operaci samozřejmě ze začátku, ale najednou tam byl velký ten strach z té operace, že tam jde na tu operaci, byla celá stažená, takže to stažení nebylo díky kolenu, ale bylo to díky té operaci a potom to koleno bylo, dejme tomu, horší po té operaci, což je normální proces a určitě to bylo dobrý rozhodnutí. Ale já nevím teďka, jestli jsem dobře vysvětlil.
Já myslím, že jo. Jo, že prostě ty emoce vlastně mají taky vliv na to, jak vnímáme.
A jak přišla, jak se posadila, jak byla celé, všechno měla stažený a to samozřejmě nás to vytváří ten, když je někdo, to je taková ta energie životní, když je někdo uvolněný, správně dýchá, nebo když je stažený a dýchá, tak vidí, že je spíš připravený nikam utíkat nebo bojovat a naopak a to je to správné držení těla a to je zase další velmi důležitá věc, třeba na čem pracují ty profesionálové, že nenechají, aby ty emoce najít, zase dřív jsem zmínil, že je potřeba si hrát, být v kontaktu s tou hranicí. A u těch profesionálů ty stále se udržují na té hranice, protože potřebují, když tu hranici přetáhnou špatně, když k ní nedotáhnou, tak ho předběhne ten, co se na tu hranici dostal. A ty emoce stejně tak je potřeba je držet, jak se říká, trošku pod pokličkou na té hranici. Ne, když udělají super bo, tak hit paráda, všechno je. A ne, když něco zkazí, tak prostě zkrušený. Stále musí mít stejnou, dokavať se neprojede tou cílovou rovinkou, dokavať není zápas odpískaný nebo vyhraný, tak je tam. No a to se trénuje i u těch profesionálů, třeba já s nima, když chodím do posilovny a cvičím, já cvičím s nima, já jim zdravě stejně jako oni, neexistuje, že bych já něco si dával a hráčovi říkal, ať jede něco jiného, já vždycky najížím na tu dietu, kterou má ten můj pacient. Tak...
A co když jich máte víc? To pak střídáte ty diety během?
Ono jich není většinou, ty diety. Ale například, když někdo je na dietě, že třeba nebere, nemusí mít celý kali, ale nebere, třeba má ten bezlepkovou z určitých důvodů, tak já s ním najedu na tu bezlepkovou. A druhej jede jenom ryby, tak pojedu jenom, oni, většina těch sportovců mají tu stravu zdravou, měli by mít. Takže já s nima najíždím, chce jíst jenom ryby, jedeme jenom ryby, druhý jede jenom maso, jedu s ním jenom maso. Ale v té posilovně potom, třeba když cvičíme spolu, a tak najednou se u toho, že ho začne, když už trpí, tak se to projevuje na jeho držení těla, v jeho obličeji. Já říkám, podívej se na sebe, jak se tváříš. Se šklebíš u toho, neškleb se u toho, to ti nepomůže, to nezvedneš víc. A najednou se na tím zamyslí a najednou začne zvedat ty činky a dřív, kdy se u toho také dělal tvář, zavíral oči, najednou říká, ono to jde zvednout i bez toho, aniž bych se šklebil, protože tím, že se šklebím, tak já nevytvářím větší sílu. Ale naopak začnu poslouchat víc třeba ty svaly a nechám ty emoce. A to je, když se podíváme na ty vrcholoví sportovce, tak je velmi těžký poznat, jestli se jim podle skóre, podle toho třeba, když jde, vememe třeba Djokoviče, když jde na podání a nepodívám se na skóre, tak je těžký poznat, jestli prohrává nebo vyhrává, protože si stále drží. Ale u těch, řekněme, méně odolnějších hráčů, tak okamžitě podám, určitě prohrává. Podívám se na skóre a vidím, že prohrává, protože to jeho tělo, jeho pohyby jsou najednou rychlejší, zbrklejší, nedejchá dobře, nebere si ten svůj čas. Ale ty dobrý hráči, ať jsou nahoře nebo ať jsou dole, tak si stále jedou ten svůj jasný cíl, ten svůj, tu svoji rychlost. Máme rychlejší lidi, máme pomalejší, oni se nastaví na tu ideální rychlost, protože ví, že čím víc budou uvolněnější, nebo ne, čím víc budou na té optimální hranici té uvolnosti, to mezi tím sympatickým a parasympatickým nervovým systémem, tak od toho ten zápas, ten týden, ten rok, ta jejich kariéra bude stabilnější.
Ještě tady mám jedno téma, který jsem s váma chtěla probrat, a to jsou děti a ta odolnost, kterou budeme budovat v nich, protože my jsme probrali dlouhověkost a vlastně jsme si říkali, co dělat pro to, až teda můžu se dožít co nejdelšího věku, v co nejlepší kondici. A přijde mi, že to už řešíme, jako jsme to začali řešit u dospělých lidí. Co můžeme dělat pro to, aby jsme to začali budovat už u dětí? Ten zdravý pohyb, přirozený pohyb. Co mě k tomu napadá je, jestli třeba existuje nějaký ideální sport, který by ty děti mohly dělat, aby jako nebyl jenom jednostranný, aby to bylo pestrý, anebo jestli se vůbec nemám zaměřovat na téma, bude dělat tenis, bude dělat fotbal, ale prostě bude se hýbat.
No, teďka, jak jsem byl v Turecku, tak jsem tam byl s jedním klientem, který je sportovec a který má dvouletýho syna a má ho tam a zeptal se mě během plavání, se mě zeptal, Helen, jsou mu 2 roky, jaké já mám, já si dělám stále velký starosti s tím, na jaký sport ho mám dát, co mám dělat. A já říkám, ale buď úplně v klidu. To dítě se musí naučit chytat, to dítě se musí naučit házet a to dítě se musí naučit vyhejbat. Takže jo, a tohle je vlastně taková myšlenka, kterou už řekl otec medicíny Hippokrates, házet, chytat a uhýbat. A to je takový ty základní, když se podíváme dneska v té základní škole, kam já chodím dávat přednášky prvákům a druhákům, tak okamžitě vidím, kdo má lepší ten pohybový stereotyp podle toho, jak sedí, jak se zvedá a kdo ho má horší. A děláme s těma dětma různý testy. Tak schválně, koho, kdo myslíte, že bude rychlejší? A já vyberu jednoho, vyberu většinou, beru holku a kluka a řeknu, tak kdo vsadí, že bude rychlejší? A já to vidím už předem a řeknu, a ten kluk. A já říkám, a já předem to dělám tak, aby to šlo trošku proti tomu, co si všichni třeba můžou myslet. A vidím, že a dělám jim třeba určitý sprint, nebo kdo má lepší flexibilitu, kdo se otevře více s nohama, takový jednoduchý vizuální testy u těch. A říkám, vidíš, tady ta, jak může udělat skoro rozštěp a ty neroztáhneš nohy přes židli. Jo? A měli bychom se, myslím, i v té škole, škola by se měla vracit k těm základům, ne, že na tělesné výchově budou před iPadem sledovat, jaký jsou pravidla volejbalu, ale aby se naučili správně hodit míč, aby viděli, jaký je rozdíl míč hodit před sebou nebo ho hodit s rukou za zároveň chytnout míč, protože je potřeba a zároveň uhnout, že jo, to jsou takový ty základy i přežívání, že jo, bezpečnosti. Já jsem říkal, hele, dej ho normálně na nějaký klasický, kde budou běhat v tělocvičně, budou skákat při švihadlo, budou skákat přes gumu, budou dělat panáka, tím poslouchají svoje tělo. Tím dostávají ten, já tomu říkám, šestej smysl. A to je ten kinestetický smysl a to je poslech svýho těla. Člověk, který umí poslouchat a naslouchat svýmu tělu, bude dělat věci mnohem lépe a účinněji, než ten, který bude naslouchat věci, ať je to internet nebo i knížky, musí poslouchat sebe, musí poslouchat, se naučit vnímat svůj dech, kolikrát já teďka dýchám za minutu, jakou mám teplotu. Protože hráči třeba se dostávají během zápasu přes ke 38 stupňů teploty, aby věděli, jakou mají teplotu, jaký mají dech, jakou mají srdeční frekvenci. Nepotřebují moc umělou inteligenci ani ty chytrý hodinky. Ty by měly spíš nám fungovat k té kontrole jenom. Jak jsem se dneska vyspal? Cítím se výborně. Hodinky 90% souhlasí. Dneska jsem se vyspal špatně. Hodinky ukazují, vyspal jsem se výborně. Čemu budu věřit? Hodinkám, že mě řekli, že jsem se vyspal výborně, nebo mně, že jsem se vyspal špatně. Určitě musím věřit sobě. Já jsem se vyspal špatně, musím být ten den opatrnější, možná si dát nějakýho šlofíka, nebo jíst zdravě.
Já jsem měla v dětství takovej drill, moji rodiče jsou sportovci a vlastně jako to bylo jako musíš a dělej a tohle. A je to určitě jako v něčem super, protože vybudovali ve mně nějakou disciplínu. Partner zase jako to měl takový dělej, co chceš. A on si tu disciplínu sobě jako vybudoval sám. Ale náš vztah k tomu sportu nebo k tomu drillu, jo, nebo prostě k té pravidelnosti a tohle, byl komplikovaný. U každého z jiného pohledu, protože já jsem to měla strašně zafixovaný s tím tlakem a to ve mně vytvořilo nějakou, jako i když mám ten pohyb ráda, na chvilku to ve mně vytvořilo nějakou nelásku. A u něj to zase bylo jako, každému je to jedno, tak já to musím jako přehnat, abych dokázal, že jsem dobrý. Jak to mám udělat jako rodič? Jak mám hledat ten balanc toho, že když to dítě mi řekne, já to dělat nechci, ale já prostě nechci, aby to brzo vzdalo, ale zároveň ho nechci jako dostat do toho, že to nebude mít rádo.
Já nejtěžší práce je rodič, si myslím, ze všech. Protože každá práce se dá nějakým způsobem naučit, ale být správným rodičem nelze. Protože to dítě, jak říkám, já jich mám pět a to, co funguje na jednoho, jde trošku proti druhýmu a každý člověk vyrůstá v jiném prostředí a to, co mě říká nějaký psycholog nebo rodič, který vyrůstal v určitém prostředí s dětma, z jeho zkušenosti, jsou úplně odlišní od těch mých. Takže já si myslím, že neexistuje příručka na to, jak být správný rodič, ale mít, nebo aspoň já to tak vidím, jít s tou intuicí. To znamená, já mám dceru, který je 10 let a nechal jsem jí volný průběh. Nebo ještě lepší, já začnu u té druhé dcery, který je 17 let, která začala jezdit na kolečkových bruslích, chtěla jezdit na kolečkových bruslích, začala jezdit na kolečkových bruslích, přestalo jí to bavit. Maminu ti dal? Ne. Protože vím, že každý si musí najít tu stejnou cestu. Nikdo od malička ví, že bude chirurg, nikdo jako já třeba jsem zjistil, že budu fyzioterapeut v pozdním věku. Mě se dcera ptala, kdy jsi zjistil, že chceš být, protože ví jak mám pro to vášeň, něco, myslím si, že jsem dobrý v tom mém oboru a ještě mě to baví, kdy jsi získal. Já později. A i to dítě, některý na to přijde dřív, některý na to přijde později, ale není to ztráta času, je to hledání té cesty k tomu správnému sportu. No a dcera potom, že chce jezdit na koně. Tak jsme zařídil a začala jezdit a dařilo se jí. A vypadalo, ten říká, ta bude dobrá, musí v tom pokračovat, spadla. Spadla z koně, špatný pád, díky bohu se nic nestalo. Když znova začala jezdit po tom pádu, tak říkala táto, já vím, že jsem od tebe chtěla, abys mi koupil koně, ale já už si to tak neužívám, já už mám teďka z toho pádu strach. A to je ta zkušenost pád. Najednou se v ní něco změnilo. A jsou teďka dvě cesty. Buď já půjdu prostě, že překonám ten strach a půjdu, nebo ji nechám zase trošku víc té volnosti a uvidím. Já jsem se rozhodl v ten moment pro tu volnost. Protože sám jsem nebyl úplně rád, že na toho koně, protože to vidím jako velmi nebezpečný sport, hlavně díky těmhle pádům. A říkal jsem si, kdyby se něco mělo stát horšího v budoucnu, tak by jsem si to i vyčítal. Já říkám, chceš nebo nechceš? Jestli chceš, já tě v tom teďka budu podporovat, jestli nechceš, najdeme něco jiného. No, našla si, zkusila volejbal. A najednou ve volejbalu byla vlastně jakoby nejstarší. Během roku se stala nejlepší v týmu, během roku, což chtěla jí FC Barcelona. Teďka odjela do Kanady, kde hraje a vyhrála v Kanadě provinciální, celý provincie Vancouveru. A říká, táto, já jsem tak šťastná, ten volejbal, to je přesně to, co já chci dělat. Jo? A u té mojí malé dcery, tu jsem zase dal na gymnastiku. A to byla, proč jsem odpověděl tomuhle mýmu klientovi, že jestli by měl dát dítě na nějaký sport, tak co se týče kontrola těla, myslím si, že ta gymnastika je ideální, kde opravdu kontroluje, kde se nachází ten střed jeho těla v těch různých pozicích, musí mít celé tělo pod kontrolou. Ale zase to nezahrnuje všechno, protože tam chybí ta týmová práce. Tak a dej ho potom na nějaký týmový sport, ať vidí, jaká je jeho pozice, ať cítí, kde je jaký hráč, prostě ta týmová práce je strašně důležitá. A zároveň ho potom dej na něco, aby měl, že bojoval sám se sebou, to znamená s časem, třeba, já nevím, ať je to lyže nebo běh, prostě pracovat, že všechno záleží jenom čistě na něm, na tom času, na týmu, takže je to komplex. Neexistuje jeden sport, který by zahrnoval možná 10 bojů, který by zahrnoval všechno, ale řekl jsem mu, dávej ho, poslouchej ho, vnímej ho a dávej ho na to, aby měl vlastně tyhle tři kritéria splněný.
Michal, náš podcast se jmenuje Stačí málo. A vždycky se na konci našich hostů ptáme, jaký je jejich stačí málo. A může to jako souviset s tím tématem, o kterém se tady bavíme, ale vůbec nemusí.
Stačí málo na to, aby člověk byl odolný. Stačí málo jenom se zamyslet nad tím, že je to o poměru. Možná tohle je hezký nakonec. Poměr mezi tím dobrým a nebo tím dobrým pro život a nebo dobrým pro tu chvíli. Je lepší dát si dobrý jídlo, vychutnat si to a pak se cítit těžkej, a nebo si dát salát, nemít tolik toho dobra, ale potom se cítit dobře po tom salátu nebo nějakým zdravějším jídle ten celý den. Je lepší si dát teplou sprchu, užít si tu teplou sprchu a pak cítit, že jsem nějaký moc přehrátý a nebo zakončit tu teplou sprchu studenou sprchou, nějakým diskomfortem a pak si najednou užívat, to je krásný, teďka jdu ven a ta studená, i když je venku zima, tak já se najednou cítím lepší. Takže ten poměr, stačí málo si najít ten správný poměr těch požitků.
Moc děkujem a děkujem, že jste přišel.
Děkuji za pozvání.